Og interessant, Per Magna, du har lest teksten. Vi skal lese den igjen ifra Salme 121, vers 4. Se, og så kommer det kommer. Han slumrer ikke og sover ikke Israels vokter. Og så står det i Salme 122, i det sjette verset, be om fred for Jerusalem. La det gå den vel som elsker deg. Ordrett fra hebraisk så står det «Shalo i shalom Jerusalem». Hva betyr det? Det betyr «Søk, spør etter Jerusalems sikkerhet og helhet». Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Ber om at du vil fortale til våre hjerter. Gjør ordet ditt levende. Og la den enkelte som er kommet inn her i misjonskirka i formiddag få lov til å oppleve at du gjør ordet levende, og vi får lov til å skue lys i ditt lys. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Tenk for et løfte vi har lest. Og dette løftet, se, han slumrer ikke og sover ikke, han som er Israels vokter. Vet du hva? Gud er suveren i alt det han gjør. Og da er han Gud den allmektige. Hva betyr det? Han har all makt både i himmel og på jord, og han råder over alt det skapte. Men han er ikke bare Gud den allmektige, men han er Gud den allvitende. Hva betyr det? Han ser og kjenner og vet om alle ting, og ingenting er ukjent for vår Gud. Og så er han noe mer. Han er ikke bare Gud den allmektige og Gud den allvitende, men han er Gud den allesteds nærværende. Og hva betyr det? Det betyr han er der du er. Så uansett hvordan din situasjon er, så kan han komme deg til hjelp. Når det gjelder den situasjonen vi er inne i dag, bare si litt om det, så er vi inne i en situasjon som vi aldri i verdenshistorien før har vært inne i. Det har vært mange virus, mange pandemier, men vi har aldri hatt en så omfattende som gjør at hele verden i dag er berørt. Jeg synes rabbineren, hovedrabbineren i Jerusalem, han ble spurt for litt over et år siden. Hva mener du, og hva tror du om covid-19? Vet du hva han sa? Når vi ser det etiske og moralske forfallet i Israelsand, så tror jeg ikke Gud kan sitte og se på det og være still. Men det gjelder ikke bare Israel, sa han. Det er i dag over hele verden. Og der står i 2. krønikabok et vers som er ofte sitert. Og der står, og som et folk som er kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Det siteres av rabbineren, men der står noe foran seg. Og hva er det der står foran? Jo, i vers 12, Herren åpenbarte seg for Salomo om natten, og så sier han, jeg har hørt din bønn, og utvalgt dette sted til å offerstede for meg. Og så sier, så leser rabbineren, når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest blant mitt folk, så denne rabbineren i Jerusalem sa, Gud har sendt pest blant sitt folk på grunn av det etiske og moralske forfallet. Men, sa han, hvis vi i Israel ydmyger oss og ber og søker hans åsyn, omvender oss fra våre onde veier, da vil Gud høre i himmelen. Han vil tilgi vår synd, og så vil han lege vårt land. Jeg tror det er toner vi også trenger og løfte fram i Norge. Når du leser i Åpenbaringsboken det sjette kapittel, så leser du når lammet, og det er Jesus, da han bryter seilet. så ser du hva som skjer med den gulbleke hesten og den pesten som da ble sluppet løs. Og det vi har opplevd det siste året, det er tre ting du skal legge merke til, som jeg har sagt det siste året. Det er tre ting som dette året har vist oss veldig tydelig. Det første, det er noe som er mye verre enn covid-19. Det heter frykt. Det viruset frykt, det preger verden. Men det sniker seg og preger mange Guds folk som er preget av frykt. Det andre vi ser i dag, det er det at det pengeløse samfunnet, det tvinger seg mer og mer fram igjennom det året som vi nå ligger bak. Det tredje som vi nå ser, et mye sterkere overvåkings- og kontrollsamfunn som vi nå er vitne til. Og for et år siden, godt og vel, så står denne legen her i Lombardia, der i Italia, og så sier han, i min mørkeste mareritt trodde jeg aldri at jeg skulle se oppleve denne tingen som har skjedd her på sykehuset vårt. De var jo utrolig hvilke dødsrate de hadde i disse områdene. Vi må bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. For to uker siden var jeg og mine medarbeidere ateister. Tenk på det. Og så sier han, vi har innsett at menneskets vitenskapelige kunnskap er begrenset, og at vi trenger Gud, sa han. Det er en dyp erkjennelse fra en som står frem og er ateist og ikke brydde seg om Gud. Midt i dette så ble de vekket. Det er tre viktige fakta tilbake til teksten. Det er Gud som har utvalgt Israel. De har ikke utvalgt seg selv. Det er begynt i 1. Mosebok, det 12. kapittel, hvor Gud utvelger Abraham derifra Ur i Kaldea. Og da er det viktig å være klar over at i 5. Mosebok 7-6 så sier han der, «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden», sier han. Hørte du det? Gud har utvalgt dette folket av alle folk på jorden. Og så sier han noe mer, «Til å være hans jordiske eiendomsfolk». Hva er menigheten? Hans himmelske eiendomsfolk. Det andre, det landet du ser der, det løfter Gud har gitt, det er jo mye større, men det landet du ser der, det landet er det Gud som har utvalgt. Han står bak det. Og vet du hva han sier i 3. Mosebok, kapittel 25, vers 23? Meg hører landet til. Herrens øyne hviler over dette landet fra årets begynnelse og til årets slutt. Den byen som du ser der, som nå er i fokus, den byen er det Gud har planer med. Og det er Gud i himmelen som er allvitende, allmektig, allestedsnærværende. Det er han som har utvalgt seg denne byen, og den skal bli verdens åndelige hovedstad. Og i 2. Krønikabok, det 6. kapittel, vers 6, så står det, «Jeg, sier Gud», og jeg er så glad, det er ikke mine ord, men det er Gud selv som sier det. 2. Krønikabok, kapittel 6, vers 6, «Jeg, sier Gud, utvalgte Jerusalem». Hvorfor utvalgte han det? Til bolig for mitt navn. Og i 2. Krønikabok, kapittel 33, vers 4, så sier han, «I Jerusalem skal mitt navn, sier han, det skal bo i 100 år, nei, til evig tid». Amen. Så disse tre konkrete tingene, at Gud har utvalgt seg landet, folket og byen Jerusalem, det er det som er kimen til all spektakel. Mange religiøse ledere har problemer med å akseptere det. Primasen, Fisketveit, i den norske kirke. Han har problemer med det. For han sa, Jerusalem, jødene har ikke noe hevd på den byen, like lite som Norge har hevd på Göteborg, sa han. for noen år siden. Og han ble konfrontert med dette bare for 3 uker siden, og han sa, jeg står akkurat for det samme. Det lutherske verdensforbundet og kirkenes verdensråd, vet du hva de sier? De sier at dagens Israel har ingenting med Bibelen å gjøre. Det er godt gjort. Og til og med mange frikirker og frikirkelige sammenhenger står akkurat for det samme. Da vil jeg si til deg, når det gjelder Israel, så finner du geografien, arkeologien, historien og Bibelen stadfester jødenes rett til dette landet. Og nå skulle du ha ropt halleluja, og amen skulle du ha ropt. For det jeg sier nå, det er sant. I stedet for å velsigne dette folket, for hele verden står i gjeld til dette folket, for fra dette folket er det vi har Bibelen. Gamle testamentet er en jødisk bok. Den er skreven av jøder til jøder. Og det er dette som er hardt for mange kristne i Norge også å akseptere. Jesus var jøde. Og det var en gammel pinsebroder som sa til meg, for jeg hever med stor frimodighet, vi har en jøde som sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Det kan du ikke si, sa han. Den opphørte når han vendte hjem. Ja vel, se, men da må du ta bort det som står i Åpenbaringsboken. Hva står der? Løven av Juda er det som sitter der på høyre siden. Og når han heter Løven av Juda, så viser det jo hans jødiske bakgrunn. Amen. Ja, dere er enige. Det er bra. Jeg hadde besøk av en kinesisk pastor som sa han, jeg skjønner godt, sa han, hvorfor ikke det er så mye vekkelse her oppe i Skandinavia og Europa. For når dere leser Bibelen, så leser dere fra siden til siden. Der sitter og rister på hodet, der er ikke enig i noen ting, sa han. Mens vi i Kina, vi leser ovenifra og ned. Vi nikker til alt det vi leser. Vi er så enige, sa han. Ja, jeg er helt enig med han. Så Bibelen har vi fra jødene. Jesus har vi fra jødene. Skriften har vi fra jødene. Lyset, håpet, framtiden, etikken, moralen. Alt det som gjør livet verdt å leve, har vi fra dette folket. I stedet for å takke dette folket, så har verden forfulgt dem. Og de som har vært verst mot jødene, er de kristne. Er du klar over det? Det er de kristne som har vært de verste mot jødene. Korsfarertiden. Hitler-Tyskland. Før Hitler-Tyskland hadde vi inkvisisjonen, de katolske domstolene. Og jøden har blitt forfulgt av de kristne, så ordet kristen for en jøde, det klinger veldig dårlig. Og kommer du til Israel og så sier, I'm a Lutheran, jeg er lutheraner, da tenker de på Hitler og Tyskland med en gang. Men kommer du til Israel og sier, jeg er evangelisk kristen, da forbinder de med 60 millioner evangeliske kristne i Amerika som er gode støttespillere for Israel. Så det er viktig. Kommer du til Israel og sier, jeg er evangelisk kristen. Og da skjønner du, det Israel nå opplever i dag, er det at de er presset, og vi skal komme litt mer inn på det. Men, jeg vil si det så tydelig, Israel er et mektig tegn som viser oss Gud. Og hvis du nå går til salme 80, en veldig interessant salme, så sier han der i vers 9, salme 80 i vers 9, et vintre tok du fra Egypt, og du drev ut hedninger folk og plantet det. Og da er det viktig at du er klar over, i Egypt var det denne lille familien på 70 som dro ned. Men det var der i Egypt at denne lille familien som dro ned, Jakob sitt, det ble et folk. Så det var i Egypt, de ble et folk. Og så sier han i vers 10, du rydde grunn for det, det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av det skygge og seder av det skrener. Hva betyr fjell ble skjult? Dette landet og folket har hatt en veldig innflytelse på denne verden. Så står det vers 12, det strakte ut sine grener til havet, det hadde altså Middelhavet, og sine skudd bort imot elven, det hadde Eufrat inne i dagens Irak. Og så står det, kampen dette folket har stått i, hvorfor har du revet ned det skjære, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Så kommer det svinet fra skogen gnager på det, kryper av på marken etter det. Og så sier han, Gud, herskarnes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Og så kommer det, legg merke til hva vi nå leser. Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg. Hvem er den sønn han taler om her? Det er Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Og så sier han i vers 18, la din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Da har vi hatt Kristi himmelfast da. Og Jesus vendte hjem og satte seg ved Faderens høyre hånd. Og så sier han, over den menneskesønn du har utvalgt deg. Og hva er det Jesus gjør der i himmelen i dag? Han er din og min ypperste prest og taler din og min sak. Halleluja. Så jeg vil si det til deg. Hvordan ser du på gjenopprettelsen av staten Israel? Er du klar over at de fleste mener det var bare et politisk hendelse som skjedde? Da vil jeg si til deg, det som skjedde den 14. mai 1948, var mye mer enn en politisk hendelse. Det er en av de største historiske begivenheter som har skjedd i løpet av de 2000 siste årene. Staten Israel ble gjenopprettet. Og da vil jeg spørre, hvorfor skulle staten Israel gjenopprettes? Ja, da må jeg dra noen linjer. Hva var det Jesus sa? Og hva var det englene sa? Kristi himmelfartsdag, som vi hadde nå på torsdag. Hva var det de sa? Denne Jesus som er opptatt fra deg til himmelen, han skal komme igjen. På samme måte som dere så han far opp, skal han komme igjen og sette føttene på Oljeberget. Og skal Jesus komme igjen, så måtte det landet der gjenopprettes og bygges opp. Og dette har vi vært vitne til. Du som er passert og kommet over 70 år, du vet staten Israel har nå feiret 73 år. Og vi ser hvordan dette landet er bygd opp. Her oppe var det sump og malaria. Her på Saronsletten var det sump og malaria. Og alt var lagt øde av tyrkerne. Og så har Israel dyrket dette opp. Og så er til og med ørkenen blitt som en Edens hage. Og Israel, fra å være fordreven, så har jødene vendt tilbake. Og hvem var det som var med å forsvare landet den 15. mai i 1948? Det var de som kom ut av konsentrasjonsleirene. Utmattet. Utarmet. De kjempet med nebb og klør og var med å forsvare. Og hadde ikke Gud stått bak, så er det klart. Israel kjempet i forhold 1-12. Og 12 menn skal vel kunne ta og hjule opp en stakkars en. Men forholdet i 1948 var jo det at Egypten, som du har her, du hadde Jordan, du hadde Syria, du hadde Libanon, du hadde til og med Irak som var veldig tungt inne. Og disse fem nasjonene som var velutrustet, hadde jo ingen problem med å blåse jødene på havet en gang for alle. Hvorfor klarte de ikke? For tiden var inne. Staten Israel ble gjenopprettet, og Gud viste, han er Gud. Og derfor vil jeg si til deg, skal du forstå Israel, så må du ha kjennskap til Bibelen. Skal du forstå det som rører seg disse dager i Israel og Midtøsten, så må du kjenne Bibelen. Og jeg skal vise deg litt mer. Men uten Bibelen, så er under og mirakler umulig å begripe. Og denne sosialisten David Ben-Gurion, denne lille polske jøden, bare litt over 1,50 høy, denne lille polske jøden, vet du hva han sa? Vi jøder, vi tror ikke på under. Vi er undersann. Hadde ikke undres Gud stått bak oss, hadde vi aldri eksistert. Han var sosialist. Hvis du slår opp nå i Jeremias, skal du høre der hva han sier. Og når du kommer hjem, så skal du lese Jeremias kapittel 30. 31, 32 og 33. Det er veldig profetiske kapitler som handler også om den tiden vi i dag lever i. Og så sier han der kapittel 31, der taler han om hvordan de skal bygge opp Judea og Samaria. Og når du kommer ned til Samaria da, så ser du hvordan dette skjer. Og det er mye vi kunne ha talt, vi kunne ha hatt bibeltime over hvert av disse kapitlene, vi kan ikke gå inn på det. Men, nå skal jeg lese for deg et vers som gjelder Norge. Det står i kapittel 31, vers 10. Og hør hva det står. Hør Herrens ord, alle folk. Forkynde til de fjerne kyster. Og vi er det folket som bor ved de fjerne kyster. Og så skal det sies, han som spredte Israel skal samle det, vokte det som en hurde vokter sin jord. Og så beskriver han hvordan folket skal komme tilbake. Og så sier han i vers 9 i dette kapitlet, med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner. Hvilket kontinent har gjort jødene mest vondt? Og i hvilket kontinent har jødene grått mest? Her i Europa. Abba Eban, Israels tidligere utenriksminister for noen ti år siden, han skriver i sine bøker, så sier han Europa, det forbannede og blodtørstige kontinent. Det tok livet av 6 millioner. Inkvisisjonen på 1500, hvor Spania var den store verdensmakten, hva skjedde med Spania? De ble redusert til ingenting, for de kastet ut jødene. Og vi kunne ha tatt det ene etter det andre. Men, så vil jeg si til deg, hvor trygt er Israel? Det landet der er jeg ikke bekymret for. Det er det eneste landet utifra Guds ord som er garantert å overleve. For Jesus sa han skulle komme tilbake til det landet. Da må det jo være der. Folket skal være i landet. Men nå skal du høre hvor sikkert dette er. I Jeremias, i det 31. kapittel, så sier han fra vers 35, han satte solen til å lyse om dagen. Og så satte han månen og stjernene til å lyse om natten. Og så sier han, hvis sola, månen og stjernene skulle slutte å lyse, da skal Israels hus og ett opphøre å være mitt folk for alle tider. Så i dag ser vi sola er oppe. Om i kvelden blir det stjerneklart, og du kan se stjernene og månen, så må du bare understreke, ja, ja, Herre, du står bak dine løfter. Så sikkert er det at når sola lyser, månen og stjernene lyser om natta, så sikkert er det at Gud står bak sine løfter til dette folket. Så du skjønner, hvor lenge har jødene bodd i dette landet? De har tett på 4000 historier. Det er urbefolkningen i dette landet. Men hva er problemet da i Israel? Problemet er at de har sluppet inn alt for mye som ikke skulle være der. Og så kan du se paralleller til Israel, og så kan du se paralleller til menigheten. Hvorfor er menigheten så tafatt i dag? Fordi vi har sluppet inn alt for mye som ikke skulle være der. Og du finner mange paralleller. Så når jeg er inne på det med Israel og menigheten, så er det veldig mye vi kan trekke fram. Mark Twain, denne amerikanske forfatteren, han sier det, den egyptiske, babylonske, persiske rosen, den fylte jorden med lyd av praksian, og så ble den borte. Alle ting er dødelige, bortsett fra jøden. Alle andre krefter forsvinner, men jøden forblir. Hva er hemmeligheten til jødens udødelighet? Gud. Kongen av Preussen, han spurte sin general, det er ut på 1700, og generalen heter Hans Joachim von Sitzen. Kan du gi meg ett bevis, sier kongen til generalen, på at Bibelen er sann? Denne generalen var en varm kristen. Kan du gi meg et eneste bevis på at Bibelen er sann? Hva var det denne fremodige kristne generalen sa? Jøden, deres majestet. Og det er jo det vi ser, at Gud står bak dette folket. Han står bak det. Og derfor er det viktig at vi er klar over hvorfor tok Gud ut dette folket? I 2. Samuel, der sier Daniel i det 7. kapittelet, vers 23. 2. Samuel, kapittel 7, vers 23. Hvorfor tok Gud ut dette folket? Det gjorde Gud for å gjøre seg et navn. Men hva sier han i Matteus 24,9? Det skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er underlig, det Jesus sier der. At jødene skulle hates fra alle folkeslag for hans navns skyld. Og hvorfor er det underlig, det Jesus sier? Fordi jødene har aldri akseptert Jesus. Er du klar over det? Hvorfor skal de da hates for Jesu navns skyld? Det begynte med den katolske kirke, og det har fulgt til og med den norske kirke har det samme. Og hva er det jødene har blitt beskyldt for? Kristusmordere. At det var de som tok liv av Jesus. Det er jo en løgn. Hvem var det som tok liv av Jesus? Det var romerne som korsfestet ham. Dagens italiener, om du vil. Så det var ikke jødene. Det var romerne som korsfestet ham. Men det var hverken romerne eller jødene som tok liv av Jesus. Det hadde de aldri maktet. Han gav sitt liv. Amen. Så det var ikke naglene som holdt Jesus til korset. Men det som holdt han til korset, det var hans grenseløse kjærlighet til en fortapt menneskeslekt. Og da er det slik at det vi nå er vitne til, det å se hvordan Gud drar jødene tilbake til landet, og dette har han drevet med de siste 120 årene, har han vendt blikket deres og dratt de tilbake. Så når du snakker med mange jøder, de som kommer fra Argentina for eksempel, og du snakker med russiske jøder, og du kan snakke med jøder fra Asia, så sier mange, vi hadde det så godt. Ja, men hvorfor måtte de tilbake til Israel, da, sier de? De ble så urolige. De bare kjente en dragelse. Vi måtte dra. Og hør hva han sier her i Jesaja i det 43. kapittel. Der beskriver han, og så sier han det slik, hvordan dette folket skulle gå gjennom vann. Og vann står for prøvelser. De skulle gå gjennom elver, det står for stormer. Og de skulle gå gjennom ild, det har med lidelse og smerter. Og så sier han at de var dyrebar i hans øyne. Og så sier han i vers 5, frykt ikke, jeg med deg, fra østen vil jeg la din ett komme. Hva er østen? Det er Asia. Fra vesten vil jeg samle deg. Hva er det? Kan du begynne i Frankrike, over Tyskland, England, over til Amerika og Kanada? Det har du vesten. Og så sier han, jeg vil si til Norden. Og hva er Norden? Det er tidligere Sovjet. Hold de ikke. Gi dem hit. Og til syden. Og hva er syden? Det er den arabiske verden. Hold dem ikke tilbake. Og tenk på det. Når staten Israel ble opprettet i 1948, så var det over 1 million jøder i de arabiske landene. Og hvor er jødene henne i dag i de arabiske landene? Her har du 21 arabiske land. Hvor er jødene i dag? De fleste er kommet til Israel. Noen har reist over til Amerika. Noen er kommet inn i Europa. Men de fleste kom til Israel. Så er de fleste arabiske landene i dag er jøderene. De snakker om at det er bare 4-5 tusen jøder igjen i noen ganske få arabiske land. Hvorfor det? For Gud har sagt, hold dem ikke tilbake. De skulle tilbake til landet. Og da er det veldig interessant å legge merke til. Og nå skal jeg være litt dagsaktuell, som er viktig også. Når du ser på kartet her, så ser du verdens største land i utstrekning, Russland. Det landet der har i over 70 år vært tungt inn i Midtøsten. Det begynte på 50-tallet i Egypt, hvor de var med og bygde opp hele militærstrategien. Og Nasser sparket de ut på begynnelsen av 1960-tallet. De fortsatte der i Irak, som du har der, og de hjalp å bygge atomreaktorer, som Israel bombet der på 1980-tallet, sønder og sammen. I dag er det de russiske vitenskapsmennene som er veldig tungt inne i Iran og hjelper å anrike uran. I dag er det landet der veldig tungt inne i Syria. Og nå skal jeg si deg noe du skal huske, som er veldig viktig du får med deg. Og hva er det? Midtøsten er i en situasjon som den aldri før har vært. Det landet Russland har vært involvert i Midtøsten, men det har aldri hatt en veltrimmet hær som de i dag har i Syria. De har en enorm flåtebase i nord i Syria. De har en enorm militærutrustning i dette landet, og de har en veltrimmet russisk hær i Syria. Og ved siden av det så har du Iran som er tungt inn i Syria. Tyrkia er tungt inn i Syria. Og hva er det forteller? Når vi var der nede i Israel for et godt år siden, i 2019, var vi på våren og på høsten. Og når jeg da snakket med israelske offiserer, og vi sto der oppe på Golan, og jeg spurte, hva mener dere om situasjonen? Og vet du hva de sa? Vi bare vet at her inne i Syria, og det er spent ifra Libanon, så vet vi, der kommer noe, men vi er vel forberedt. Så har jeg vært der nede noen av 60 ganger, og du har en del kontakter. Når jeg spurte messiastroende offiserer, som jeg kjenner noen av, og spurte hva mener dere om situasjonen, vet du hva de sa? Gordon sa de, gå hjem og les Esekiel 8 og 39. Det har du om Gog-krigen. Og hva er det som beskriver? Jo, da beskriver den hvordan Russland, sammen med Iran, sammen med Tyrkia, sammen med Libya, der skal være sammen når de da skal gå mot Israel. Og det interessante var det når jeg snakket med messianske pastor, både i Haifa, i Tel Aviv og oppe i Tiberias. De sa akkurat det samme. Gå hjem og les Esekiel 8:39. Og i fjor sommer så sto det fram flere rabbinere i Jerusalem. Og vet du hva de sa? Vi tror vi lever i den tiden som er sekel 8 og 39 beskriver. Når ikke det tema, så jeg skal ikke gå inn og så lese noe derifra. Men Jesus fikk tre spørsmål i Matteus 24, vers 3. Det ene gikk på tempelet. Når skal dette skje? At tempelet skulle rives ned. Så vet vi det. Det skjedde i år 70, når den romerske herren kom. Det andre spørsmålet, hva skal være tegnet på at du skal komme igjen, Jesus? Og hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Se på Israel. Det er det store tegnet. Men så ble det sagt enda spørsmål, og hva skal være tegnet på at vi er kommet til avslutningen av menigheten og Nordens tid? Se på hva som skjer med Jerusalem. Og det vi nå er vitne til og ser hva som skjer i dag i Midtøsten. Nå vet du Trump-administrasjonen klarte å få til noen viktige avtaler. Det klarer den nye administrasjonen i Amerika med Biden å være med og ødelegge. Fordi at det landet der som heter Saudi-Arabia, der har Amerika en stor hær. På Saudi-Arabia er ingen militærmakt. Og det som skjer er det at den nye administrasjonen, Biden-administrasjonen i Amerika, har lagt press på Saudi-Arabia, som var i ferd med å inngå avtale med Israel, at hvis de prøver på noe, så er Amerika villig til å trekke styrkene ut. Stakkars Amerika. Den situasjonen Amerika er oppe i nå er veldig tragisk, for de vil gjenopplive den atomavtalen med Iran. Og det gjør at Biden-administrasjonen er utrolig tafatte. Og verdenssituasjonen, for å si litt til deg om den, hva er den? Jo, det er det at det landet der Kina, det bryr seg ingenting lenger om Amerika. Det gjør akkurat som de vil. Og det som er spent der i Sør-Kina-havet, det er jo det at Kina truer med å ta tilbake Taiwan. Og det krenker Taiwan igjen og igjen. Og det siste som er skjedd, det er det at Japan og Sør-Korea har sagt at hvis Kina prøver på noe med Taiwan, så vil vi stå med Taiwan. Og hvis du da tenker på når det gjelder Russland, som tok Krimhalvøya, og som har hatt 6 år med konfrontasjoner, og det har vært krig mellom Ukraina og Russland, og trefninger i 6 år, og verden akter ingen verdens ting på det. Men midt i dette, så er det masse jøder fra Russland her i sør, og Ukraina. Hvor reiser de hen? De reiser til Israel. Og nå skal du høre noe mer interessant. Hva var grunnen til at det store Sovjetunionen kollapset? Det var jødene. Er du klar over det? Jødene skulle ut. Og ifra tidligere Sovjet med Ukraina, Hviterussland og Russland, er det vendt over 1,3 millioner russisktalende jøder tilbake til Israel. Og i dag i Israel så ser du gatenavnene står både på engelsk, hebraisk og russisk mange steder. Så det er utrolig interessant å være vitne til. Så den opptakten vi ser nå, er det at det nærmer seg i dag et klimaks. Og da er det viktig at du forstår at den tiden vi nå er inne i, som har gjort at disse landene har inngått fred, det er det at Iran er det landet som er shia-dominert, og det landet som står bak mye av terroren i Midtøsten, med Hezbollah i Sør-Libanon og Hamas nå på Gaza. Og da er det slik at situasjonen er den, når det gjelder Israel, så er det kampen står, den står mellom Isak og Ismael. Det er en gammel kamp. Og som sagt, jeg har vært med Israel jevnlig de siste 38 årene. Og jeg har sagt det igjennom disse årene, og spesielt de siste 10 årene. Det vi er vitne til i Israel, vet du hva det er? Den arabiske befolkningen, når jøder blir drept, så jubler araberne i Øst-Jerusalem. Og disse araberne, de er jo israelske statsborger. Og denne stadige oppbildningen som skjedde nå, den siste halvandet måned fra Abu Mazen som sitter i Ramallah, der skulle det vært valg i Israel. Og hva skjedde? Jo, Abu Mazen hadde tillyst valg i de palestinske områdene. Og hele verden jublet. Og det har ikke vært valg der på 15 år. Og så plutselig trekker han tilbake og sier han, nei, det er Israel som har skylda, for araberne i Øst-Jerusalem får ikke lov til å stemme. Det stemmer ikke. Men Abu Mazen visste at hvis han tilgiver valg, så er det Hamas som vil overta alt sammen. Og han var ikke villig til å gi taburetten fra seg. Så det er en åndskamp som foregår. Og så vet du, når Abu Mazen tillyste vold og opptøyer, så begynte det veldig opptøyer. Og når det er Ramadan, den måneden med Ramadan, hva skjer da? For hver jøde de klarer å ta livet av, de som da blir skutt av arabere og palestinarabere, de går rett til paradis under Ramadan. De får ingen spørsmål om de har vært snille eller dårlige. Dette er det få som vet. Og da er det viktig at du forstår, den åndskampen som raser, den er veldig reell. Den begynte når Isak ble født. Da begynte Ismael å terge ham og plage ham. Så denne kampen, det er en gammel kamp. Og vi ser, når du ser Israel, så husk på det, der er 57 muslimske nasjoner. Alle sammen, mer eller mindre, ønsker at det lille landet der, det skal bort. Og så klarte Trump-administrasjonen å få til 4 avtaler mot alle odds. Og da er det mye vi kunne ha sagt. Jerusalem er viktig. Og det store endetestdrama vil stå om dette landet. Og jeg skal ta det med og dra det inn nå. Det er begrenset hva du kan få med det. For å skjønne problemet i Midtøsten, er det viktig at du skjønner også arabernes problem. Og hva er arabernes problem? Jødene og vi kristne, vi har Abraham som stamfar. Det er Abraham, Isak og Jakob. Araberverden og hele den muslimske verden, 1,7 milliarder, de har Abraham som stamfar. Men så er det Ismael, og så er det Esau. Og dette er viktig du får med deg. Når Abraham hørte på Sara, det er ikke alltid det er så like nyttig å høre på kona. Men hva var det Sara sa? Ta trellekvinnen Hagar. Gå inn og forbarn med henne. Og så gjør Abraham det. Og resultatet ble Ismael. Men hva var problemet? Jo, 14 år senere så ble Isak født. Og da er det viktig du får med deg nå, sier. Sara hadde ingen morsfølelse for Ismael. Men Abraham hadde farsfølelse for Ismael. Og en dag kommer Sara og sier til Abraham, jeg orker ikke å se hvordan Ismael plager sønnen min. Så nå tar du og leser på mulighetslet, og så sender du Hagar og Ismael ifra deg. Det smerter Abraham. Den dagen han saler på eselet, sender med mat og vann, og han tar farvel med Ismael. Hva skjer? Den dagen som mistet Ismael, han mistet sin far Abraham. Er du klar over det? Han mistet sin fars Gud, og han mistet bror sin Isak. Det var ikke bare det, men han mistet førstefødselsretten. Og det er det jeg møter masse her i landet, men veldig mye når jeg er nede i Midtøsten, og snakker med arabere, så sier de Ismael var først.
Så sier jeg, ja, han var det. Men han var ikke løftesønn. Det var Isak.
Og da er det, han mistet førstefødselsretten, han mistet arven, paktene, løftene, landet. Ismael ble ribba for alt. Skjønner vi det? Og hvis du forstår det, så forstår du kanskje noe av frustrasjonen araberverden har. Derfor hater de jødene. Som Esau hatet bror sin, som lurte førstefødselsretten til seg. Men det var ikke Esau, det var Jakob som skulle få den. Og derfor finner du bitterhet, misunnelse, hat, forfølgelse. Det har fulgt Ismaels etterfølgere i alle år. Og derfor er det et rop i de 57 muslimske landene. Og hva er dette ropet? Sett mitt folk fri fra islam. Dette mørket. Sett mitt folk fri fra forkastelse. Slett mitt folk fri fra slaveriet. De er bundet. Og da vil jeg si, hva er redningen i Midtøsten? Det er Jesus. Det som skjedde der på det midterste korset. Hva var det som skjedde der? Der drepte han fiendskapet. Der rev han ned gjerdet skillevegg. Og der på korset så ropte han det fullbrakt. Det hjalp både jøder, arabere og oss nordmenn og hele verden. Og det er da vi skal få lov å peke på redningen i Midtøsten. Det var det som skjedde der på Golgata kors. Og da vil jeg si til deg, Isak og Ismael, de var borte fra hverandre i mange, mange år. Hva var det som forente Isak og Ismael? Det var når far Abraham døde. Da leser du i 1. Mosebok 25, hvordan Isak og Ismael, de kom sammen for å begrave sin far. Hva er det som er løsningen i Midtøsten? Det er Jesu død og Jesu oppstandelse. Det er dette som er redningen, at mennesker, om det er jøder eller arabere, at de vender seg til Jesus. Og så har du en interessant dame der, Rania. Jeg kan fortelle om henne. Denne Rania, hun er araber, bor oppe i Nazaret. Når hun ble frelst, så ga Gud henne en tjeneste. Det var bønnens tjeneste. Og hun er en som ligger timevis i bønn og ber. En formiddag hun var ferdig med bønnen, så avsluttet hun: jeg er begeistret for deg, Jesus. Jeg elsker deg. Og så kom det en røst fra himmelen: det er ikke sant. Hun trodde hun hørte feil, og hun gjentok at hun var glad i Jesus og elsket ham. Og igjen kom røsten: det er ikke sant. Og da ble hun så fortvilet at hun ropte: hvorfor er det ikke sant, Herre? Og da fikk hun svaret: du hater mitt folk, jødene. Og det var sant, sa hun. Og den formiddagen så måtte hun be om tilgivelse. Og Gud rystet henne, og hun lå der i timevis og gråt og utøste sitt hjerte for det hatet hun hadde hatt, for hun var vokst opp som araber og muslim. Og når hun kom til tro, så hørte hun i de kristne arabiske menighetene at Gud var ferdig med Israel. Alle løftene som gjaldt Israel, det var overført til kirken og menigheten. Ren erstatningsteologi. Så glem Israel, glem dette folket. De er forbannet. Gud kommer aldri til å bry seg om dem. Dette trodde jeg på hele mitt hjerte, sa. Og den formiddagen ristet Gud meg. Og vet du hva? Rania var for 5 år siden i Fredrikstad på Oasestevne. Og vitnesbyrdet hennes, det ga et spark på leggen til mange oasefolk som virkelig fikk øynene opp. Og når de hørte vitnesbyrdet hennes, så ble de så begeistret. For Rania, hun sammenkalte arabiske ledere og pastorer, kristne, og fortalte hva hun hadde opplevd. Og de sa: dette må vi fortelle til de messiastroende. Og de inviterte messianske pastorer. Og så fortalte hun vitnesbyrdet sitt. Jødene gråt, de arabiske pastorene gråt,
og så omfavnet de hverandre, og så hadde de nadværstund sammen, og i dag så står Rania i en forsoningens tjeneste hvor hun viser at det er Jesus som er løsningen både for jøder og arabere. Halleluja. Det er dette, når vi løfter fram det med Israel, så er det så viktig at vi har med dette du nå lytter. Og da har du et av de mest fantastiske stedene. Les 1. Mosebok, kapittel 30, 31, 32, 33, 33. Da ser du når Jakob flykter fra sin bror, og du ser hans opplevelse der nede hos sin svigerfar, og hvordan han opplevde tiden der, og fikk Rakel og Lea vende tilbake, og gir beskjed til Esau sin bror at nå kommer jeg tilbake. Hva gjør Esau da? Han mobiliserer 400 krigere. Hvor lenge var Jakob der nede hos Laban? Han var i 20 år. Han tjente i 14 år for Rakel og Lea, og i 6 år for buskapen. Og i 20 år hadde Esau gått og hatet sin bror, og bare ventet på at han skulle få være med og ta livet av han. Og hva skjedde? Jo, når han fikk greie på at Jakob var på vei med budskap og familie, så mobiliserte han. Og når Jakob sendte noen grupper i forveien med gaver, og Jesus stoppte og spurte, hva er dette? Det er gaver til deg fra vår Herre. Så brydde ikke Jesus seg noe om det. Han hadde bare et mål. Det var Jakob. Han skal jeg ta livet av. Det er det samme du har i dag i Midtøsten. Hvordan den arabiske verden hater jødene som pesten. De skal ta livet av. Men hva var hemmeligheten? Jakob fikk et møte med Gud. Det var Jakobs badested. Og hva skjedde? Jakob ble en ydmyket mann. For han ropte på morgenen, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og Gud tok tak i hofteskåla, vippet den ut av ledd. Og Jakob kom inn i et avhengighetsforhold. Han ble halt. Og skal du høre. Når Jakob går over elva, så er det en ydmyket mann. Og når han får greie på at Esau kommer, og han ser Esau langt borte, så blir han redd. Han vet han kan ta livet mitt. Men hva gjør Jakob? Han kaster seg ned på jorda og løfter blikket. Andre ganger kaster han seg. Han gjør det 7 ganger. Og den 7. gangen så står broren Esau rett foran han. Og når Jakob løfter blikket, så ser han rett inn i Esaus ansikt. Og hva er det Esau gjør? Han blir så smeltet av å se en ydmyket bror, at han springer bort, tar tak i bror sin, reiser han opp og omfavner han. Og så står disse to og gråter. Og så står det 400 krigere rundt. Det var ikke det vi skulle være med på. Og så blir det en forsoning mellom disse to brødrene. For et øyeblikk. Det er det som skal skje når Jesus får røre ved jødene. Og det jødene nå opplever, det er med oss å tvinge de til og enda mer rope på Yeshua HaMashiach, som de sier på hebraisk, Jesus Kristus. Og de roper at han må komme dit til hjelp nå. Situasjonen er så fortvilet, for det er klart det som skjer ned på Gaza. Hele verden burde jo fått øynene opp for at de har brukt milliarder på milliarder å bygge disse underjordiske tunnelene. I stedet for å bygge sykehus og skoler, så har Norge sendt 10-tals milliarder gjennom årene. Hvem er det som har fått alle disse pengene? Fatah og Hamas sine ledere. Og tenk når Arafat døde. Hva var det fru Arafat fikk for å åpne kontoene og overlevere de til Fatah? Så fikk hun nærmere 800 millioner norske kroner. Og hun sitter som en grevinne i de dyreste leilighetene midt i Paris med nok av tjenere. Slik øser verden ut. Så jeg håper virkelig at Hamas nå blir knekt, så det stakkars folket på Gaza kan få sin frihet tilbake. For det er de som har det forferdelig. Så det er de vi virkelig bør synge synd på. Det stakkars folket på Gaza som er i dette utrolige fangenskapet. Og midt i det så skal du huske på de kristne der på Gaza. De har det veldig vanskelig. De blir forfulgt av muslimene. Og husk på det, der på Gaza var da ganske mange tusen kristne. Det er redusert enormt. De kristne prøver så langt de kan å komme seg ut av Gaza. De har det så vanskelig. Men midt i dette, Jesus er løsningen. Så det vi er vitne til å se i disse dager, er bare et forsterket hat. Men den som kan gjøre noe med dette hatet, er Jesus. Og dette må vi løfte fram. Så når du ber om fred og ber om hjelp fra Israel, så ber vi også for den arabiske verden, for løsningen, det er Jesus. Herre, vi vender oss til deg. Og vi takker deg, for du sover ikke. Og du slumrer ikke, du som er Israels vokter. Du våker over situasjonen der nede. Og vi vet at Israel får fordømmelsen. Men midt i dette så vet vi at du har overblikket. Du er rettferdig, og du vet å føre retten fram til seier. Så ber jeg Herre om at du vil hjelpe oss, vi som har vært samlet i denne formiddagsstunden her i Misjonskirken, at vi forstår tiden, at det lakker med tiden. Vi ser hvordan det etiske og moralske forfallet også er her i landet. Vi ser den åndelige situasjonen også her i landet. Og vi trenger virkelig et væromslag fra himmelen. Derfor ber vi Jesus, når vi nå står foran pinsehøytiden, at det må bli en høytid hvor den hellige ånd igjen får manifestere seg, utruste og salve våre menigheter og salve kristenheten i vårt land, så vi ikke kan tie om det vi har sett og hørt. Herre, vi takker deg, for du sa vi skulle få kraft, ikke for å sitte stille, men vi skal være dine vitner. Så velsign kristenfolket her i Larvik. Velsign menigheten her i Misjonskirken. Velsign alt ditt virke her i denne by. Og velsign pastoren her, hans familie, med mye nåde. Vi ber, Herre, at vi må se et væromslag over denne by. Hvor bønnebarna kommer, de frafallene kommer, hjemmesitterne blir satt i brann, og vi får oppleve at det blir pinse på ny over landet vårt. Det ber vi om i Jesu navn. Jeg vil være litt i bønn til. Når vi nå sitter i disse avslutningsminuttene, så vil jeg spørre, er du med oss som har bønneemner? Som kjenner på det du har lyttet til i formiddag? Og vet med deg selv, vi lever i veldig profetiske tider. Kan hende du tenker på barna dine som ikke er frelst. Kan hende du har ektefeller som ikke er frelst. Kan hende du kjenner frykt for fremtiden. Det er mye som kan uroe. Da vil jeg si til deg, det er godt vi kan be med og for hverandre. Derfor er møtet alltid et sted med våre behov, men også Herrens rike ressurser. Han kan styrke deg og hjelpe deg. Så er du med oss og har bønneemner, noe av det jeg har nevnt, eller andre ting, så kan du løfte din hånd, og så skal vi bringe det inn for nådens trone. Gud signe dere. Hender som løftes, Herren ser, Herren vet om, han kjenner, han vil komme nær, han vil styrke, og han vil løfte. Skal vi ringse oss opp, så kommer pastoren fram, og så leder han oss i bønn og ber for de mange hender som er løftet, og de mange behov som blir gitt til kjenne.